Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, karaj auskultantoj, en la 1393 Esperanto elsendo el Varsovio. La kvinan de majo 2025 nea redakcia skipo kaj en ĝia nomo Barbara Pietrzak, Pamela Krzypkowska, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas komence kulturkronikajn informojn. Nea felietono estas dediĉita al elstara pola-germana kirurgo, la kreinto de du kirurgiaj skoloj, la pola en Krakovo kaj la germana en Wroclavo. Breslau. En la Esperanto komunuma segmento ne informas pri la nunjara retoso kaj por infana desegno konkurso de iu el la polaj lernejoj. Kaj fine ni proponas leterkestan renkontiĝon. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
Interesan ekspozicion lige kun la miliarigio de la Pola Reĝolando kaj kvincentjarigio de la Prusa omaĝo pretigis la Universitata Biblioteko en Vroclavo. En la ekspozicio ekde la Piast-dinastia krono ĝis Eŭropo de la Jagelona dinastio 1025-1525 estas prezentita inter alie atlaso geografio de Ptolomeo el 1482, kiu estas la kopio de la manuskripto el la dua jarcento de nia erao. Temas pri tiuj paĝoj de ĉi tiu malnovpresaĵo, sur kiuj troviĝas mapo prezentanta pli malpli la teritorion de la hodiaŭa Pollando. Tio estas la unua mapo rilatanta al la teritorio de Pollando, kiun oni uzis ekde la fino de la dua ĝis la dekkvara jarcentoj. La vizitantoj povas rigardi la devenantajn el Venecio atlason kun maraj kaj navigistaj mapoj el 1549 aŭ panoramon de la ĉeĥa Prago el 1562. La ekspozicio funkcianta ĝis junio enhavas ankaŭ malnovpresaĵojn eldonatajn en la tiama Vroclavo, en kiuj troviĝas referencoj al la Piast-dinastio kaj ĝia silezia alo. Unu el la plej malnovaj eksponaĵoj estas liturgia libro kun antifonoj el la klostro en Lugionj devenanta el la dektria aŭ dekkvara jarcento. Inter la eksponaĵoj troviĝas krome inter alie poemo de la pola renesanca poeto Jan Kochanowski, dediĉita al la prusa omaĝo el 1611, aŭ historia polonika de la pola kronikisto Jan Długosz el la eldono de 1615. La ekspozicio estas vizitebla sub la gvido de kuratoro.
De fino de aprilo 2025 en la loco Mamerki en Mazurio, la norda Pollando, eblas rigardi replikon, duplicaton, de la succena ĉambro. Gia recreo sukcesis helpe de la noveca prestekniko 3D. Mamerki estas arbara setlejo en la Varmia Mazuria Vojevodio en la komunumo Węgorzewo. Gi estas konata al turistoj pro la troviĝanta tie komplekso de 30 bunkroj, en kiuj troviĝis la ĉefa kvartiro de la germanaj kontinentaj fortoj dum invado de Germanio kontraŭ Sovetunion. En 2006 kaj 2007 oni serĉis tie la sukcenan ĉambron. La presentata en la tiea muzeo de la Dua Mondmilito sukcena ĉambro estas farita en la skalo 1:1. La ekspozicisalono havas la dimension de 10x10 metroj kaj ĝia alteco egalas al 8 metroj. Inter la unuaj gastoj estis esploristoj el Mamerki, kiuj apartenis al skipo serĉanta la originalan ĉambron. Mamerki post la dua mondmilito estis unu inter kelkaj lokoj en kiu estis supozite che la succena chambro trovitas. La succena chambro creigis en la comenzo de la decocai arcento por la prusa regio Federico la unua Hohenzollern laula proiecto de la gdansk architecto Andrzej Schluster. La succena chambro estis ornamonta lian palazzon en Charlottenburg. La filo de Frederico la unua, Frederico Wilhelm la unua, donacis la chambron en 1716 al la rusa caro Petro la Granda. En 1755 la chambro trafis al palazzo en Carski Showo, kiun prirabis germanoj en 1941, kaj la chambron transportis al castello al Königsbergo. Kiam en 1945 la urbon konkeris la Ruĝa Armeo, la chambro ne plu tie troviĝis. Post la milito, Erich Koch, germana militkrimulo, ĝis la vivfino troviĝanta en malliberejo, asertis, ke la sukcena ĉambro estis kaŝita en Mamerki. Ĝis nun ĝi ne estis tie retrovita.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Proximigas la 175a naskiĝdato reveno de la hodiaŭa heroo de nia felietono Jan Antoni Mikulicz Radecki, konata ankaŭ kiel Johann Freiherr von Mikulicz Radecki, germana pola kirurgo, profesoro de la universitatoj en Krakovo, Królewiec, Königsberg kaj Wrocławo, Breslau. Li estis la ideodoninto de novaj operaciaj teknikoj kaj kirurgiaj instrumentoj, unu el la pioniroj de antiseptiko, li enpraktikigis jodformon kaj de aseptiko. Li enkondukis kotonajn operaciajn gantojn. Verŝajne kiel la unua Mikulicz Radecki aplikis kotonajn buŝkajn nasmaskojn. En la kuracista praktiko li aplikis interalie ungventon, en kies konsiston en iris interalie argenta nitrato kaj perua balsamo por kuracado de malfacile kuraceblaj vundoj. Mikulicz Radecki estas agnoskita krome kiel kreinto de du kirurgiaj skoloj, la pola en Krakovo kaj la germana en Wrocławo. Mikulicz Radecki naskiĝis en la pola-germana familio en Czernowice la 16 de majo 1850. Li estis la oka infano de Polo Andras Mikulicz Blazonegozdava kaj de la duedzino de la patro prusa nobelulino Emilia Freulin von Damnitz. Simile kiel liaj gefratoj, Jan Antoni estis tre talenta infano. Jam infanaĝe li mergiĝis en la plurlingvan medion de sia urbo, tiam troviĝanta sur la tereno de Aŭstra Imperio. Li lernis ankaŭ pianludon, kio havos signifon en lia biografio. Jan Antoni frequentis gimnazioin en Prago, Vieno, Klagenfurt, kaj tiu etapan lernadon li finis en 1869. Jam en la benediktana gimnazion Klagenfurt, en kies teatro kantis lia fratino Karolina, kaj li mem organludis dum la mesoj, li havis la idon fariĝi monako. Tiun ideon decide kontraŭis la patro, desirante por Jan Antoni juristan karieron. Sed cifoje la filo ne estis obema, electante medicina in studoin. En la sekvo la patro forprenis la financan subtenon. Jan Antoni devis mem zorgi pri la rimedoj por sia lernado. Tiujn li akiris donante lecionojn de la germana lingvo kaj instruante pianludon. Tio estis la okazo por konatiĝi kun sia estonta edzino Henrietta Pacher. En 1875 Mikulicz Radecki akiris la titolon de medicina doktoro kaj estis dungita en la kirurgia kliniko de Theodor Bülroth en Vieno. Tie li tamen ne havis eblecon de sciencaj esploroj, sed dank al helpo de viena produktanto de medicinaj instrumentoj, juna kirurgo creis gastroscopon. Li gin usis en 1831 por fari la unuan en la mondo operacion, sekve de kiu estis konstatita kancero de malsupra segmento de esofago. Unu jaron poste, dank al subteno de Todor Bilrot, la creinto de la moderna chirurgio de laringo, esofago kaj abdomeno, Jan Mikulić transprenis la estradon de la chirurgia katedro en Krakovo. Komence li ne apartenis al favoratoj, kaj la akceptiga komisiono riproĉis al li ne tro bonan konon de la pola lingvo. Tamen superis aferkernaj argumentoj, kaj Jan Mikulić posten la pollingva kuracista trarigardo klarigis, ke lia neflua rego de la pola lingvo sekvas el la fakto, ke li daŭre troviĝas en la germanlingva sciencista medio. Cetere, Jan Mikulić mem publika estis deklaranta, ke li sentas sin polo. Dum iu al siaj prelegoj li diris rekte, che la pola lingua estas same por li gepatra, kiel por ciui ceterei, cestantui en la prelegsalono. Mikulić multe verkis por la pola faka gazetaro, kaj ciam du lokojn rezervis por siaj polaj asistantui. Diversaj aŭtoroj tamen varie taksas lian naciecon, skribante pri li kiel polo, germano aŭ aŭstro aŭ entute eŭropano. Li mem uzis tri formojn de sia persona nomo Jan, Johannes kaj Johan. Sub la gvido de Jan Mikulić la krakova kliniko rapide evoluis kaj estis taksita kiel unu el la plej bonaj en la aŭstra imperio. Krakovon por kompletigaj kirurgiaj studoj celis kuracistoj el la tuta Aŭstrio. Tamen Mikulić ne sukcesis realigi ties sian revon pri elkonstruo de nova kliniko. Tiam, kiam aperis propono pri la gvido de la katedro de kirurgia kliniko en Królewiec, Königsberg, kiu estis pli bone ekipita ol la krakova, li ne hezitis. Tie Mikulić koncentriĝis pri la kirurgio de abdomeno. La trejara laboro en la chirurgia clinico de la tia Albert Universitato estis tre fructoporta, sed la plej grava en la carriero del stara chirurgo estis invito al Vroclavo. En 1890 Jan Mikulić estis dungita kiel direktoro de la nov construata chirurgia clinico. Gia construado kaj ali construado dauris sep jarojn, kaj Mikulić mem povis interveni por plene aseptika operacia bloko, kiu post la malfermo estis la plej granda kaj la plej moderna en la tiama Europo. Kvar jarojn poste la kliniko riĉiĝis dank al Mikulić per ortopedia bloko kaj fizikoterapia salonego. Mikulić mem en 1899 malfermis aldone sian privatan klinikon, kiu plenumis observis la plej superajn medicinajn normojn. Dum sia relative mallonga estado en Vroclavo, Mikulić akiris respekton kaj profesian kaj eksterprofesian aŭtoritatecon. Li tenis plurajn internaciajn kontaktojn, estis invitata por prelegoj kaj demonstraj operacioj al Usono, Britio, Rusio kaj Japanio. Li estis nomumita ofichonora doktoro de la universitatoj en Glasgovo kaj Filadelfio, kaj en lia Vroclava kliniko stagis kuracistoj el la tuta mondo, inter alie Usono, Britio, Japanio. Ankaŭ kirurgiaj talentuloj el Vroclavo estis atendataj en klinikoj de la tuta Eŭropo, inter ili Ferdinand Sauerbruch, konata pro sia operacio ĉe malfermita torako, aŭtoro de protezoj por homoj post la amputo de la mano aŭ piedo. La tumora malsano vanigis pliajn profesiajn planojn de Jan Mikulić. Malgrau constio pri la proximigianta morto, li laboris gis la fino, cai en uno la lastei letteroi al sia amico professoro Eiselberg el Vieno li confessis che li mortas contenta pri sia vivo, che dank al sia intensa, lau ebloi laboro, li acquiris en la mondo agnoscon cai felicion. Profesoro Jan Mikulić mortis la 14 de junio 1905, havante 55 jarojn. adiaŭis lin amase veninta vroclava publiko. Laŭ lia lasta deziro li estis sepultita en la tombejo en Świebodzice, iama Freiburg in Schlesien, kie loka hospitalo nun portas lian nomon. Jan Mikulicz Radecki publikigis entute 232 sciencajn disertaĵojn kaj kun lia nomo ligiĝas komenco kaj evoluo de la moderna kirurgio de la dudeka jarcento. Li okupiĝis pri plimulto de kirurgiaj fakoj kiel kirurgio de ezofago, kosmetika kirurgio, kirurgio infana kaj neurokirurgio. Kun la menciita jam Sauerbruch, Mikulicz estis pioniro de torakokirurgio. Menciindaj estas liaj kontribuoj al ortopedio, urologio, laringologio kaj ginekologio.
Parolas pola radio en Esperanto.
Multaj homoj kredas ke la verdaj benkoj de bulvarda trotuar servas por ripoza ĉarm aŭ simple por ornam. Sed ne estas tiel, ĉar ilia ĉebonfare estas al juna par doni lokon por la varmo de komencam. Al diamanto chiui sur la verda bank, verda bank, verda bank, ne esorgante pri il silenta blend de preter passantoi. Unu alian chisa sur la verda bank, verda bank, verda bank, cun zumaru pri si appasi, jen iras mia simpati.
La geamantoi sur la verda bank aperis en 1990. En la compacta disco de Vinyl Cosmo, titolita Jacques Ivar cantas Georges Brassens en Esperanto. Printempo estas bona okazo gin memorigi kaj aŭskulti ĝiajn vortojn, kiujn tradukis en Esperanton Claude Piron kun la helpo de Marcel Redule kaj Georges Lagrange. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La tutmonda esperantista junulara organizo Tejo de nove organizas sian retan eventon Retoso inter la 9 kaj la 12 de majo. La evento enhavas diverstipajn programerojn, inkluzive de koncertoj, atelieroj, prelegoj kaj interagaj programeroj. La programtabulo baldaŭ aperos en la retejo de la evento. La programtabelon kaj pliaj informojn eblas trovi ankaŭ en la eventa servo, eventaservo.org/es/retoso2025. Pliaj informojn eblas ricevi per telegramo aŭ kontaktante la organizan teamon. La partopreno en Retoso estas senkosta. Por aliĝi aŭ proponi kontribuon, sufiĉas uzi la tekston de la gazetara komuniko el la 25 de aprilo, en kiu estas markitaj aktivaj konektiloj. Samtempe eblas subteni Tejon membriĝante en la organizo, se oni estas malpli ol 36-jaraĝa, fariĝante ĝia patrono, aŭ se oni estas pli ol 36-jaraĝa, abonante la revuon Kontakto papere aŭ elektronike.
La baza lernejo numero 2 en Poznano, Pollando, organizas desegnan konkurson por infanoj inter la 7 kaj la 12 vivojaroj el la tuta mondo. Gia temo estas la plej grava vorto por mi. Tiu la plej grava vorto de infano en Esperanto troviĝu en la supra parto de la desegno aŭ pentrofolio. Sub ĝi estu prezentita bildo de la menciita vorto. Sur la dorsa flanco de la folio troviĝu la persona nomo de partoprenanta infano, gia agio, cae devenlando, cae retadreso, al kiu la organizantoi povu sendi diplomon cae fotoin de la expozicio.
La concursajoi tamen devas atingi la organizantoin per poste. Eblas en unu coverton enmeti contribuoin de quelcai infanoi. La livero de la concursajo signifas che unu el la gepatroi au prisorganto de infano esprimas consenton che gia bildo aperu en expozicio, che acceptas che la nomo cae agio de la infano aperu sur la bildo cae aldone aprobas che la foto de concursajo estu publicigita en la reteio cae Facebooka profilo de la Baza Lerneio numero 2 en Poznano. Se temas pri concursajoi realigatai en lerneioi, la instruistoi devas ricevi consenton de unu el la gepatroi au de prisorganto che lernanto partoprenu la eventon. La concurson povas partopreni ancau infanoi neconantai esperanton. Oni attendas bildoin au pentrajoin gis la 12 de maio 2025. La exposizion prisorgas Magdalena Knosala, kiun eblas contacti rete.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Varman bonvenan saluton, carei auscultantoi, en nea letter kester incontigio. Tempo rapide pasas, ca ien malanto ne diversei festotagoi, Marta Virina Tago, dankon Vyacheslav Romov pro la porocasei salutoi, Dankon pro porokazaj paskaj salutoj kaj resalutoj, gesinjoroj. Apartan dankon pro vere abundegaj bondeziroj kaj gratuloj je la redakcia datreveno la 4 de aprilo 2025, markinte la kreiĝon de la Esperanto-redakcio de Pola Radio antaŭ 16 jaroj. Apartan dankon pro la reliefigo de ĝi fare de Livendek en la Facebookaj paĝoj. La tradición de la unua profesia Esperanto radio elsendo ne daŭrigas jam de dek kvar jaroj. Ĉu sukcese? Dankon, Carlo Spinola, vian kunzorgan subtenon de nia laboro per konkreta donaco ĉe nia UEA konto ni ĝoje konfirmas. Dankon, Frank Meyer el Kanado, pro via malrekta konfirmo. Post semajno ekster la hejmo min atendis tri elsendoj de Pola Retradio, kiujn mi decidis aŭskulti sinsekve. Tiam min frapis la diverseco de temoj priparolataj. Ne du elsendoj estas la samoj. Vere impresa. Gratulon kaj koran dankon. Koran dankon, Frank, pro viaj rekonaj vortoj. Elizet el Svislando, dankon ankaŭ pro via opinio. Vi skribis: Core dankon, cara te amo, pro viei tre interesei elsendoi. Mi tre shatas auskulti vin, ec se mi ancora un necion comprenas. Dankon, Elizet, pro viei reconvortoi, cae ni sole recomendas, persistu, la radio elsendoi vere helpas en la lingvo lernado, en la rego de la lingvo cae altigo de gia nivelo. Sed, Elizet, rimarkigas, mi ne plu povas regi. Dankon pro tio, che vi gioigis niein oreloin per citiu bela canto, la musico, la belega vocio, la tre clara prononzo. Bedaurinde, mi estas sen illusigita, gi estas arte farita. Nu, dankon pro via opinio, cae giuste pro la bela musico, belega vocio, cae tre clara prononzo, ni post quelca hesitado presentis gin, antau supposante tamen, che gi estas autorita de AI. Verdire post la discuto aperinta pri la valoro de AI cantoi en Esperanto, en kiu audigis valora opinio de interalie Livendek, ni decidis se ec presenti AI cantoin, Esperantlingvajn do nur en la eble senriproĉa plenumo. Pro tio ni nun klopodas muzike citi unuavice la Esperanto-kanzonojn de homaj, se eblas tiel diri, aŭtoroj. Ĉu ni pravis? Eble la opinio de Teemu Hukanen el Finnlando ne estas unusola, kiu ŝatus riproĉi al ni. Nome ni legas en lia mesaĝo: Mi ĵus aŭdis la elsendon de la 4 de januaro 2025. Estis tro da AI en la elsendo. Bonvolu ne pli da AI en Pola Retradio. tre clara messaggio, corandan con temu Kukkanen pro via opinio. Esperanto el Germanio apartenas alla contrava alo. Kaj jen kion li skribis. Ni citas, kara teamo de Pola Retradio, unue mi volas esprimi mian sinceran dankon pro via kutime ĉarma programo kaj la interesa enhavo, kiun vi regule prezentas. Hodiaŭ mian atenton aparte kaptis la kanto Rio de Janeiro, la urbo de lumo. Ĝi estas melodie tre plaĉa kaj tre bele kantita. Barbara diris, ke bedaŭrinde oni ne nomis la kantistinon. Ĉu eble temis pri unue aprila ŝerco? Tamen post kelkfoja aŭskultado kaj iom de esplorado mi rimarkis kelkajn orelfrapajn trajtojn, kiuj sugestas, ke la kanto ne estis kreita de homa kantisto. Ŝajnas, ke ĝi estis komponita kaj interpretita de artefarita intelekto. La kanalo Music Beat Hub, kie la kanto aperis en YouTube, ne mencias kantiston, kaj la stilo, lingvaĵaj elektoj, tipaj ripetaĵoj kaj etaj raretoj ĉiuj sugestas AI-originon. Por esti certa, mi petis mian AI-asistantinon Aida analizi la tekston, kaj ŝi samopiniis, konfirmante, ke temas pri AI creajo. Artefarita intelecto, daurigas esperanto, evoluas rapidege de monato al monato, kaj estas vere impone, kiom bone ĝi jam kapablas krei muzikon, interparoli, kaj rezoni en esperanto. Verŝajne post unu jaro estos eĉ pli malfacile distingi inter homa kaj AI kreita muziko. Ni eniras novan eraon de kunkreado inter homai artistoi cae AI, cio malfermas tre interesein cae inspira in voioin por l'estontezo de arto. Cara Bogusław, cara esuperanto, ni reciprocas viein elcoren salutoin, ni dankas pro via reaga messaggio, cio eble instigos ancau aliein auscultantoin, esprimisien opinioin pri la evoluanta AI realo circava de ni. Hodiaŭ ni volas krome danki pro gravaj por ni reagoj rilate nian programon. Unuavice dankon Edmond Ludwig pro la diskonigo inter francaj esperantistoj de la informo pri la ripetita parolado de Claude Piron lige kun la okazinta antaŭ 20 jaroj evento Bologno 2005. Krome ĝojigis nin viaj rekonaj vortoj pri felietono dediĉita al Enigma. Iel coinciden la lastei tagoi mi trovis filmon pri gi de Discovery, en kiu la malcifron de Enigma codo oni attribuis al Britoi, nec per unu volto, aludante alla contribuo de Poloi. Dankon Jana Pavkova pro via reagoi e la parolado de Claude Piron kaj la desiro havigin en la skiba formo, kaj dankon Bruce Crisp pro tuja sufloro, kie la teksta aperas en la skriba formo. Kaj fine la jamaj reagoj je informa aperinta jam en nia maja programo pri dulingva instruado de junaj bjalistokaj infanoj, ke ili alproprigu paralela la pola ankaŭ la anglan lingvon. Tiero el Svislando mesaĝis: "Fi, la anglan bjalistokaj lernejoj sakrilegio." Jos Richman el Nederlando skribis: "Estimate redakcio, mi atendante la vagonaron, auscultis per cap auscultilo vian interesan elsendon. Mi esperas, ke la infanoi en Bialystok iam malkovros la veran internacian lingvon Esperanto. Post via elsendo, mi klarigis al mia amikino, kiel auskulti vin. Mi esperas, ke ŝi sukcesis audi vin." Kun amikaj salutoj, kara Jos, koran dankon pro via reago, kaj ni ankaŭ esperas, ke via amikino ne nur nin auskultis, se eble daŭre nin auskultos, kaj krome ankaŭ mesaĝos. Ĉar, gesinjoroj, viajn reagajn mesaĝojn ni ege bezonas por nia laboro, same kiel vian kunzorgan subtenon por plu funkciado de niaj elsendoj. Dankon pro via reagemo, sinjorinoj kaj sinjoroj. Ĝis la baldaŭa raŭdo.